Қазақша жыл санау. Жердің күнді бір айналып шығуына кететін уақыт жыл деп аталады. Жыл 12 айға бөлінеді. Қазақша аяттары. Наурыз, көкек, мамыр, маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша, желтоқсан, қаңтар, ақпан. Жыл басы наурыз айы. Әрине бұл ежелгі қазақша жыл санау бойынша. Өйткені бұл айда күн мен түннің көктемгі теңелуі болады. Мұнан әрі күн тез ұзарып жер беті жылына бастайды. Бүкіл жан жануарлар өсімдік атаулы, яғни табиғат оянады. Қазақтың халық тәжірибесінде жыл санаудың негізіне мүшел алынады. Бір мүшел 12 жылдан тұрады. Жыл есебін бұлай жүргізу өте ежелгі кезден басталған және ешқандай діни қағидамен байланысты емес. Шамасы табиғат құбылыстарының қайталама заңдылығына негізделген болу керек. Қазақша мүшелдік жыл санау тышқан жылынан басталады. Одан ары қарай кезекпен сиыр, барыс, қоян, ұлу, жылан, жылқы, қой, мешін, тауық, ит, доңыз келіп отырады. Жыл аттары не себепті жануарлардың атымен аталатыны және жыл басы неге тышқаннан басталатыны туралы халық арасында аңыз ертегі бар. 12 жылдық қайталама негізінде мүшелмен жыл есебін жүргізуді қазақ халқы жылға еру деп атайды.